Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Nacionalni interes u teoriji je za jedne trajna datost, bez obzira na istorijski kontekst, trenutnu politiku ili vladu. Za druge je realno nepostojeći socijalni konstrukt koji sebično koriste političke elite. U načelu to je obavezna lekcija nacionalne države. Po definiciji nacionalni interes predstavlja sve ono što čini da nacija raste i napreduje u broju i snazi, po ugledu i uticaju, u intelektualnom potencijalu i stvaralaštvu. Danas, međutim, globalizovani svet relativizuje nacionalni interes i nastoji da ga svede na savremeni anahronizam. Šta u našem slučaju predstavlja nacionalni interes i kakva mu je sudbina u dolazećem vremenu, zarečeno i prečutano govore autor upravo objavljene knjige Srpski nacionalni interes, diplomata Vladimir Prvulović i filozof Mario Kalik. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz nas. Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, naša današnja tema je nacionalni interes. Iako je nacionalni interes kao pojam veoma prisutan u javnosti, politici pa i teoriji, i dalje postoje velike razlike u njegovoj percepciji i razumevanju. Kao što sam rekao, naši gosti su autor upravo objavljene knjige Srpski nacionalni interes, diplomata Vladimir Prvulović i filozof Mario Kalik. Pa evo, pitanje za obojicu, možda za vas prvo, gospodine Prvuloviću, kako objašnjavate ove razlike u razumevanju i percepciji nacionalnog interesa?
Pre svega, hvala što ste me pozvali u emisiju. Evo kako stoje stvari. Dakle, svedoci smo da u javnom opštenju neke zemlje za koje ne bi verovali da imaju bilo kakve interese u određenim delovima sveta, intervencije ili njihovo uplitanje u to proglašavaju za sopstveni nacionalni interes. To je verovatno i razlog zašto se uopšte oko tog pojma nacionalnog interesa stvaraju različita mišljenja i oprečna mišljenja, odnosno demantovanje toga kao nešto što nečega što može da bude baza za ozbiljnu spoljnu ili unutrašnju politiku. Ja bih tu pomenuo da podnaslov moje knjige je Nacionalni kulturni identitet kao osnova srpskog nacionalnog interesa. I oko tih pojmova, nacionalnog i kulturnog identiteta, ima različitih tumačenja. Zemlje, odnosno predstavnici zemalja koje su kao instant nacije nastale u skorašnje vreme i još uvek mukotrpno i marketinški rade na formiranju sobstvenog nacionalnog identiteta, pa samim tim i nacionalnog interesa, osporavaju, recimo, pojam nacionalni identitet. Recimo, Hrvatska teoretičarka Snježana Kordić je objavila jednu ozbiljniju studiju u Mainzu, u Nemačkoj, nije slučajno, u kojoj kaže da je nacionalni identitet izmišljena kategorija koje koriste političke elite kako bi manipulisale sa narodom. Ja sam to demantovao i u knjizi oštro kritikovao. Sa druge strane, postoje brojni takozvani mondijalisti, evropejci ili intelektualci drugog ili trećeg kruga koji takođe osporavaju i pojam nacionalnog identiteta pa i nacionalnog interesa govoreći da je to jedna promenljiva kategorija. Vi možete u jednom trenutku biti Balkanac ili Srbin, u drugom Evropejac, u trećem građanin sveta, u četvrtom ne znam šta. Dakle, to su sve varijacije na istu pogrešnu temu osporavanja ovih ključnih pojmova o kojima će moj kolega verovatno da kaže nešto više. Ja sam samo u ovom trenutku teo da kažem da ću ja, kada dođe na mene red posle ovih uvodnih objašnjenja pojmova, mog kolege Marija Kalika, da definišem šta je to srpski nacionalni interes u ovom trenutku.
Razgovarat ćemo svakako o tome u nastavku emisije, a evo, gospodine Kalik, vi se s jednom teorijskog stanovišta bavite nacionalnim interesom kao političkom kategorijom. U teoriji, evo, kao što smo čuli, postoji stanovište o nacionalnom interesu kao datosti, ali i ono o socijalnom konstruktu, odnosno kao nepostojećoj stvari i političkoj apstrakciji. Gde je po vama istina?
Pa mislim da je to razloženo na oba ta plana, s tim što ovaj prvi plan ima veći značaj, uticaj, dublje je zasnovan u istorijskom praksi, u teoriji. Ovo su novije, socijalni konstruktivizam, jedna novija teorija. E sad, kako pređemo malo više na praktični plan, rekao bih da zagovornici socijalnog konstrukta su često i sami socijalni konstrukt određenih interesa, što nacionalnih interesa velikih sila i institucija, fondacija i tako dalje koje oni finansiraju, što interesa nekih manjih naroda i njihovih nacionalizama, svesno ili nesvesno. Nekako ta linija mišljenja koja je postmodernistička ovako u filozofskom smislu i možemo definisati, ide na tu jednu apsolutističku razgradnju svih identiteta. Tu nije samo u pitanju nacionalni identitet, tu je u pitanju i seksualni identitet i orijentacija, verska, kulturološka u celini, na jedno jednostavno ukidanje svih tih raznih identiteta i jednog bogatstva razlika u suštini u neku nedefinisanu masu, a sve pod parolom neke slobode, prava, navodno autonomije individue, koja je samo u tom smislu upravo izgubljena jer je prepuštena nekim silama tu koje se nameću kao glavne i najjače, najuticajnije na globalnom nivou. Tako da, prosto, kada uzmemo istorijski razvoj, istorijsku prošlost, pa i sadašnjost, sve one zemlje koje su jake, to ste vi lepo rekli, najbolje je da pogledamo koje sve one koriste sredstva, resurse, da bi razvili svoju naciju, uzdigli, očuvali. One nemaju nikakav dilemu oko toga. I one vrlo gordo i tvrdokorno brane svoj nacionalni identitet. Recimo, dva primjera ovako koja lepo to ilustruju su, koje profesor navodi u svojoj knjizi, francuski đaci u osnovnoj školi uvek počinju svoj čas pred francuskom zastavom i pevanje Marseljeze, francuske himne. Onda imamo najsvežije istraživanje iz prošle godine američkog istraživačkog centra Pew, to su sve, dakle, zapadni izvori, koje navodi te elemente nacionalnog identiteta, o čemu ćemo isto i više govoriti, pa između ostalih jezik je jedan od glavnih. 77% ispitanika smatra da je jezik fundamentalno obeležje nečeg nacionalnog identiteta i zato se i vode tolike borbe oko jezika, oko uvođenja na našem prostoru novih gramatika, pravopisa, da bi se često upravo konstruisao jedan hibridni, neutemeljen istorijski nacionalni identitet određenih ovde zajednica. Tako da...
Da vas pitam, da li sa istorijskog stanovišta nacionalni interes se treba tumačiti kao konstantu ili jednu dinamičnu i promenljivu kategoriju? Prisutno, ali dinamično.
Pa, ima oba, oba ova plana mogu da se zahvate. Naravno, kako se menjaju interakcije, odnosi, istorijski kontekst, onda se i taj nacionalni interes nužno mora promeniti, dodati neki sadržaj, neki izostaviti, prilagoditi novoj istorijskoj realnosti. Ali ne ispod neke granice koja bazično definiše nacionalni identitet i interes, jer onda to više nije ni taj narodni, niti nešto što može omogućiti njemu opstanak. Tako da, kad je reč o nekom kontinuitetu, da.
Gospodine Provoloviću, vi ste vjerojatno u knjizi, odnosno svakoj knjizi, zahvatili razne aspekte ovog termina, uopšte ove kategorije, ali htio sam da vas pitam, da li se država može tretirati kao instrument za ostvarivanje nacionalnih interesa ili možda obrnuto?
Ovo sam teo da kažem. Dakle, da bi jedan narod mogao da formira svoj nacionalni interes, potrebno je učešće svih instanci koje postoje u tom narodu, znači i države, državnih organa, umnih ljudi, obrazovnih institucija, ali i građana. Lako mi je za Švajcarsku koja je do sada imala 107 referenduma i koja se referendumski u političko-kulturnom smislu toliko obrazovala da svako važnije nacionalno pitanje od nacionalnog značaja ide na proveru kod građana. Problem je u zemljama kao što je naša, koja je iako stara civilizacija i stari identitet već 8 vekova i stara država od pre 8 vekova, bila veliki broj vekova pod stranim osvajačima. Tako da i odnos građan, ljudi koji žive u toj državi, bio prema državi kao prema nekom stranom, nametnutom tkivu ili organu, koje treba izbjegavati bežeći u brda ili izbjegavajući plaćanje poreza ili izbjegavajući razne kontrole ili trpeti prinudu, silu i sve ono što izazivalo mržnju prema državnim organima. Tu se govori o nekom balkanskom sindromu koji je i savremenog tipa, gde su ove zemlje koje su ušle u Evropsku uniju, prvo Grčka, pa onda znamo Bugarska i Rumunija, svoj odnos prema institucijama Evropske unije posmatrali slično ovome što sam objasnio. Zgrabi što možeš. Što više možeš, to je tvoj interes. Da se razviješ, da dostigneš nivo razvoja i kupovne moći kao ostali evropski građani, što je inače Evropska unija insistirala, i onda se tu gubi ono što je pravi nacionalni interes. Ali sam ovo teo da kažem. Da bi mogli da dođemo do našeg nacionalnog interesa, pre svega moramo da reafirmišemo i da učinimo postojanim i živim srpski nacionalni identitet. Mi smo ga kroz istoriju pogubili. Ima tu važnih razloga i unutrašnjih, pre svega naše krivice iz mentalitetskog sklopa i ovih istorijskih okolnosti, ali i zbog intervencije sa strane i prinude koja nam je to poništavala. Ja mogu sada da vam kratko kažem o svemu tom.
Razgovarat ćemo u nastavku emisije o tome. Htio sam sad gospodina Kalika da pitam kako gleda na ovu pojavu nadnacionalnih institucija, naddržavnih institucija koje su preplavile planetu, počev od ekonomskih, vojnih, političkih integracija, da. Koliko to dezavuiše nacionalnu državu i opšte nacionalni interes?
Ja ne verujem u tu snagu i taj primat i taj vrhovni nivo tih institucija koje jesu transnacionalne ili nadnacionalne u smislu da udružuju više nacija, ali uvek postoji onaj unutar tih institucija ili organizacija vojnih, političkih, ekonomskih ko vodi glavnu reč, određena nacija. Ja mislim da je to više jedan mit, jedan konstrukt ovo koji smo govorili, koji nažalost čak i neki autori koji su meni ovako u principu bliski kao Hart i Negri u svom delu imperija preveličavaju. Mislim da je realnost i dalje istorijska, da postoje jake nacionalne države koji itekako drže do svojih nacionalnih interesa. Prosto odluke MMF-a, Svetske banke nikada nisu išle u korist, po mom nekom skromnom mišljenju, nekih manjih naroda, država i tako, nego su bili instrument sprovođenja upravo politike velikih nacija, velikih, mislim, zapadnih sila, isti slučaj sa nacionalnim kompanijama, transnacionalnim koji imaju sedište u istim tim, uglavnom Americi, zapadnom svetu, i tamo se sliva najveći deo bogatstva, ono ko prisvaja, to je američka, mislim, vladajuća elita i klasa. NATO, kao eto jedna multinacionalna organizacija, je, vidimo, praktično instrument Amerike. Ili su, dakle, instrumenti tih sila, ili su, ako su u pitanju jedine nacije, nemoćne da spreče delovanje, evo da uzme Amerika. Znači, Amerika je mogla bez odobrenja jednih nacija, pa čak i kongresa svog, da bombarduje Jugoslaviju, Siriju, Irak i tako dalje. Ja sam, volim da kažem da onog trenutka kad neki međunarodni, ona nije ni potpisala onaj dokument saradnju sa Međunarodnim sudom pravde u Hagu, ona je rekla našim vojnicima mogu da sude samo američki sudovi, a od drugih zemalja, pa i naše, traži da izručujemo naše građane, rukovodioce, vojnike tom Haškom tribunalu. Tako da kada jednog dana, kada se desi taj presedan da neka nadnacionalna organizacija, da li je to UNPROFOR ili Snage Ujedinjenih nacija ili neka druga, uhapsi nekog visokog američkog zvaničnika, predsjednika, oficira i tako, izvede pred sud, ja ću pomalo početi onda da verujemo u tu priču, odnosno bolje reći mi to nadnacionalnom, da.
Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Naša današnja tema je nacionalni interes kao politička kategorija, a moji gosti su autor upravo objavljene knjige Srpski nacionalni interes, diplomata Vladimir Prvulović i filozof Mario Kalik. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora dosta toga rekli o političkoj kategoriji nacionalnog interesa, međutim, hteo sam da nešto kažemo i o tom, o toj tendenciji da se nacionalni interes u globalizovanom svetu predstavi kao anahronizam. Gospodine Prvulović, vi ste svakako u knjizi i o tome govorili.
Jesam. Evo kao primjer ove dihotomije između nadnacionalnih kompetencija i nacionalnih interesa pojedinih država, navešću primjer Francuske i njenog odnosa sa Evropskom unijom i njenim institucijama. Kao što znamo, što vaši slušalci znaju, Francuska zajedno sa Nemačkom spada u lokomotivu evropskog razvoja i osnivača Evropske unije. i sve je to u redu dok Evropska unija svojim instrukcijama, odnosno pravilima, ne ugrozi francuski nacionalni interes. Bez obzira koliko to banalno zvuči, francuski nacionalni interes da se posle obroka jede kamamber, čuveni francuski sir. Oni su najveći proizvođači tog sira u svetu. Šta je problem? Problem je da se kamamber pravi od nekuvanog mleka. A Evropska unija je zbog fitosanitarnih propisa zabranila korišćenje sireva od nekuvanog mleka na teritoriji čitave Evropske unije. To je izazvalo velike probleme u Francuskoj. Francuski građanin, a ima ih 65 miliona, neće da se odrekne tog svog specijaliteta, makar po cenu da ga prave samo za sebe, a izvozi ga u čitav svet, pa i u Evropsku uniju. Bilo je trzavica, bilo je rasprava, Francuska je tražila izuzeće i na kraju je Evropska unija morala da popusti i da dozvoli korišćenje kamambera i danas.
Znači sir kao nacionalni interes, odnosno kultura čak, življenja
čak
kao nacionalni.
Čak i to. Ja namerno govorim o tome zbog toga što da bi jedna zemlja, jedan narod došao do formulacije sopstvenog nacionalnog interesa, potrebna je i tradicija, potrebno je verovanje u ono što čini karakteristiku i osnovu nacionalnog identiteta, nacionalne posebnosti, od jezika, pisma, religije, praznika, običaja, mitova, legendi, pa do ovoga danas, i da se onda u listu nacionalnih interesa svrstaju svi važni faktori, odnosno oblici toga, a da to prođe kroz jednu verifikaciju u širokim raspravama umnih ljudi, ali i građana, i kroz jedno referendumsko izjašnjavanje. Pomenut ću vam Švajcarsku kao zemlju koja, kažem, ima tradiciju referendumskog izjašnjavanja. Zamislite kad oni stave na referendum da se godišnji odmor poveća sa 4 nedelje na 5 nedelja. I Švajcarci masovno izađu na referendum, 94%, i odluče da ne žele 5. nedelju godišnjeg odmora. Uporedite sa našim mentalitetom i shvate.
Evo, kada sve ovo čemu smo do sada govorili prenesemo na domaći teren, ja bih možda mogao da konstatujem da je jedini zajednički sadržalac kada se govori o srpskom nacionalnom interesu, da nema konsenzusa. Gospodine Kalik, imate li objašnjenje zbog čega je to tako?
Pa ponekad se pitam zaista onako sa žalošću i izvesnim pesimizmom da li ima uopšte u svetu nekog naroda koji je toliko podeljen i istorijski i danas oko fundamentalnih pitanja. Drugo su rasprave na nekom, da kažem, površnjem nivou, manje ozbiljno, manje suštinskom, koje su uvek naravno legitimne i poželjne kao pluralizam mišljenja, ali oko toga koje su granice, da li je legitimno ili ne odricati se nesumnjivi dela vlastite teritorije, da li treba braniti zemlju u određenim situacijama ili potpisivati neke sporazume koji vas potpuno dovode u neki kolonijalni položaj. Postoje, znači, i posljednjih decenija i ranije, kažem, kroz istoriju neprestane podele. Od kosovskog boja i Kneževe večere, znamo, i kletve koje je bačena na one koji tada ne budu došli, na velikaše koji će žrtvovati interese naroda i države u celini nekim svojim feudalnim tada, što je bilo reč o feudalcima, i možda paktiranju sa novim, jačim okupatorom. Pa kasnije sve kroz istoriju nas prati ta nesluga. A ako sad uzmemo ovaj period, neki poslednji, to je opet upliv tih interesa drugih zemalja, drugih sila, što naših suseda, što velikih sila kojima nije odgovarala politika koju su vodile određene vlasti. Pa i dan danas u izvisnoj meri samostalnosti i autonomije da mi odlučujemo, recimo, pitanje vojne neutralnosti, da li hoćemo ili ne da budemo u nekom bloku, da li hoćemo ili ne da uđemo u Evropsku uniju, da li prosto da ostanemo u Jugoslaviji ili ne. To su razni primjeri gde je nama osporavana odluka većinskog našeg naroda i tako. A jaka je ovo što smo govorili, jedna grupacija koja nije u narodu, nema još uvek neko utemeljenje, to govore izbori, neki politički eksponenti više ne prelaze cenzus, čak i kad su na nekim izborima ranije prešli, stranke koje predstavljaju, ajde da kažem, jednu anacionalnu ili antinacionalnu orijentaciju, one su dosta marginalne, ali su uticajne na javnom planu, u medijima, u intelektualnim krugovima, u produkciji u nekim institucijama i tako. Neuporedivo imaju veći utjecaj nego što njihova neki politički reprezentanti osvajaju glasove na izbore. To su razne nevladine organizacije i tako, i one su jasno financirane iz određenih, i čak se i ne krije, tu su i navedene iz kojih i država, iz kojih fondacija, već se zna da su ti određeni instituti pod pokroviteljstvom nacionalnih određenih država ili stranaka, da li je Demokratska ili Republikanska u Americi, da li recimo Nemačke fondacije, svaka je vezana za određenu Nemačku stranku, socijaldemokratsku, liberalnu, znači to su Friedrich Ebert, Friedrich Naumann, Konrad Adenauer za konzervativce i tako. I to je prosto jedan kanal utjecaja koji se stvaruje s polja i koji neprestano ovdje proizvodi, po meni, krize, koji je glavni činilac i okidač u suštini za ratove, jer ja sam možda idealista, ali sam ubeđen, i to je potkrepljivali neke čak i konkretne situacije kad su postizani izvesni sporazum između čak i tako zarađenih lidera i strana, ali se onda umešao ovaj spoljni faktor i recimo čuvani primjer pritiska na Izetbegovića da povuče svoj potpis sa sporazuma u oči rata i nuđeno.
Da, znamo šta se desilo
da.
U nastavku.
Da.
Evo, gospodin Kalik je otprilike objasnio zašto smo toliko podeljeni, zašto je heterogen srpske nacionalne interese, ali gospodine Provuloviću, vi ste se detaljno bavili svim tim aspektima. Da li bi se moglo definisati nešto što je temelj srpskog nacionalnog interesa, što bi moralo da proizvede konsenzus?
Naravno. Pa evo, ja sam u knjizi pokušao da definišem šta je to srpski nacionalni interes. Ja ću vam pročitati, pošto to je jedan kratak pasus. Ali, da bi do njega došli, ja sam u samoj knjizi izdelio sva pitanja o kojima treba se izjašnjavati i čuti glas naroda i najumnijih ljudi u 7 grupa. Pa ću kasnije da nabrojim te grupe, a na kraju ćemo jednu od najaktuelnijih pomenuti. Ja sam ovako rekao, nakon javne i najšire moguće ozbiljne i kompetentne saborne rasprave, molim vas obratite pažnju na ovo saborno ili sabornost, srpski nacionalni interes će predstavljati konsenzusom ili većinski prihvaćen skup stavova o ciljevima razvoja Srbije i srpskog naroda u bližoj i daljoj budućnosti, o sredstvima kojima bi se ti ciljevi ostvarivali i o koristima koje bi od tako zamišljenog razvoja, osmišljenog razvoja, imao svaki pojedinac i srpsko društvo u celini. Javna i najšira moguća, ozbiljna i kompetentna rasprava pretpostavlja da nema uzdržavanja pametnih ljudi ili ćutanja o ovim egzistencijalnim temama, da je nedopustivo da najumnije glave našeg naroda ne učestvuju u toj raspravi. Kad smo kod toga, ja bih samo ukratko se vratio na istoriju da kažem zbog čega je srpski nacionalni interes sporan i zašto je toliko osporavano od svetskih faktora. Pa od vremena Nemanjića, koji su se obraćali papi za pomoć, uvek je bila ovakav uslov. Pređite u katoličanstvo da vam ja budem verski vladar i onda ćete imati svu našu podršku. Radi se o 1218. godini. Kasnije, u vreme Kosovskog boja, postoje indicije da je bilo isto obraćanje za pomoć srpskoj vojsci u suprotstavljanju turskoj najezdi koja je otišla čak do Beča. Takođe je rečeno, uđite u katoličanstvo pa ćemo zaštititi. Kad je pao Konstantinopolj iz rimske istočne prestonice pravoslavne religije, tražena pomoć od Vatikana, rečeno je, pomoći ćemo vam ako svi zajedno pređete u katoličanstvo. Šta je sa srpskim nacionalnim interesom? Posle 2 balkanska rata u kojima srpska vojska postigla velike uspehe i oslobađala i okolne zemlje od turske vlasti, odjednom su se na zapadnim dvorovima okupile te glavešine da kažu ovo je opasnost. To je jedna mala zemlja koja predstavlja opasnost na Balkanu. Izaći će na 2, a možda i na 3 mora. Mi to moramo suzbiti. Pa su tražili od svojih predstavnika nemačkih dinastija koji su bili na čelu Rumunije, Bugarske, čak i Grčke, da pomognu vojno da se suzbije srpska opasnost. Jedino je grčki kralj Konstantin, nemačkog porekla, rekao to je prevelika gadost za ovako mali narod, mi u tome nećemo učestvovati. otuda to bratstvo Grka i Srba. Dakle, Srbi su još tada predstavljali onako jedan kamen spoticanja, potencijalnu opasnost, i oni su nas sveli na ovo što smo danas, da nemamo izlazni na jedno more, i svi naši zahtjevi ili interesi su odmah u startu nekako u sukobu sa njihovim nacionalnim interesima, koji zapravo uopšte nisu njihovi nacionalni interesi, ali njima se može da to tumače kao sopstveni nacionalni interes.
Mi smo kroz istoriju imali pokušaje, neke i uspešne, neke manje uspešne ili neuspešne, izgradnje nacionalnih programa. Ti nacionalni programi trebalo bi nekako da sublimiraju nacionalne interese. Gospodine Kalik, da li su oni uspevali u tome?
Pa svakako da su na tom idejnom intelektualnom planu oni uobličavali od načrtanja to u 19. veku kao program moderne srpske države u nastajanju, pa do nekih kasnijih, recimo onog dokumenta memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti, koji je i dalje važi kao kontroverzan, a evo nedavno je mislim izdanje Novosti opet objavljeno integralno, da se vidi da je tu bilo dosta paranoje upravo nekih drugih bivših republika, njihovih političkih garnitura intelektualnih, sa oznakom da je to velikosrpski dokument i tako. Mislim, uopšte nema traga nekom ekspanzionističkoj ideji u tom dokumentu, nego samo jednom legitimnom odgovoru većine, ogromne većine srpskih intelektualaca, tada članova akademije, koji su održavali u suštini veliki deo mišljenja i običnog naroda, da je predaleko otišlo u tom nekom sužavanju, suzbijanju srpskog nacionalnog identiteta i interesa unutar druge Jugoslavije. I onda su oni, ja mislim, sa pravom podigli taj glas da se učine neki pokušaj da se zaustavi taj proces dalje razgradnje, pre svega, znači, da se Srbija ponovo reintegriše, ono kako se govorilo o Srbiji iz tri dela, ponovo ćeš biti cela tada na tim mitinzima i tako, pa i možemo reći i ti ustavni amandmani koji su bili 89. i novi ustav iz 90. isto neka vrsta tog novog redefinisanog nacionalnog programa koji vraća integritet Srbiji, znači spušta nivo ovlašćenja pokrajine na jedan legitiman nivo kakav imaju bilo koji, i oduzima elemente državnosti koji su imale po ustavu 74. I onda raznih drugih je bilo dokumenata i predloga i tako i dan danas. Mislim da je nacionalni program važan, da je on osnova. Mi moramo imati jedan temelj idejni, jedan pa i praktičan, operacionalan, po poglavljima i tako, u svakoj oblasti politike, dalje kulturna, ekonomska, pravna, ustavna, državna i tako dalje, koja definiše šta je nacionalni interes u toj oblasti. I mislim da ova knjiga, to će možda i profesor da izlaže sad konkretnije, govori o tome.
Got me tied down, my honey, babe. And you
Ovo je rečeno i prečitano emisija Radio Beograda 2 koja je danas posvećena nacionalnom interesu. Moji gosti su autor upravo objavljene knjige Srpski nacionalni interes, diplomata Vladimir Prvulović i filozof Mario Kalik. Ja bih želeo, gospodo, da u nastavku, to jest u ovoj završnici razgovora, probamo da nekako definišemo zašto su Srbi podeljeni oko prioriteta u srpskom nacionalnom interesu i zašto je bilo lutanje. Ovaj prethodni segment razgovora završili smo na neki način pričom o nacionalnom programu koji bi trebalo da sublimira nacionalne interese, međutim to je bilo mnogo lutanja. Između ostalog, gospodin Kalik je govorio na čertaniju o memorandumu, međutim imali smo između toga i period stvaranja Jugoslavije, odnosno Krfsku deklaraciju i Nišku deklaraciju, koje su na neki način odredile srpski nacionalni interes u tom vremenskom periodu, odnosno jednom dugom vremenskom periodu.
Evo, vi ste naveli te prethodne podatke. Nečuveno je bilo za svet i za naše prijatelje, uključujući i Žorža Clemenceau, francuskog premijera, da Srbija posle pobedonosne, posle Golgote i pobedonosnog pohoda na kraju Prvog svetskog rata, gde je među zemljama pobednicama, umesto da formira svoju državu i reši srpsko nacionalno pitanje, s obzirom da su delovi srpskog naroda živeli u različitim sredinama, pod različitim imperijama, Austro-Ugarskom, Otomanskom i drugim delovima, Venecijom i slično, u Dalmaciji pod Italijom, odnosno u to vreme Italijom, da se pribegava stvaranju države južnoslovenskih naroda. I Clemenceau na zatvaranju versajskih mirovnih pregovora izašao za govornicu i rekao je: gospodo, dozvolite mi pre nego što završim ovu konferenciju da kažem da mi je jako žao što sa istorijske pozornice nestaje jedna velika, slavna i slobodarska država Srbija. Srbi su pod uplivom svog rukovodstva, dakle Nikole Pašića i kralja Aleksandra Karađorđevića, i sa uverenjem koji je bila zabluda da će ni na taj način, stvaranjem jedne zajedničke države, biti konačno rešeno srpsko nacionalno pitanje, odjednom svoj nacionalni identitet i svoj interes srpski zamenili za opšte jugoslovenski. Dok drugi sastavni delovi te države, Slovenija i Hrvatska, nisu ni pomišljale da se odreknu svog nacionalnog identiteta u korist jugoslovenskog, niti da zapostave svoje sopstvene nacionalne interese. Ko je bio njihov nacionalni interes? Pa recimo, Edvard Kardelj, rukovodilac i Slovenije, a kasnije Jugoslavije, još 33. godine napisao pod uplivom Kominterne jedan članak u kome govori o pravu slovenačkog naroda na sopstvenu nacionalnu državu. A 39. godine pod pseudonimom Sperans objavio delo Razvoj slovenačkog nacionalnog pitanja, gde to isto kaže. I mi, posle svega toga, taj čovjek postaje rukovodilac te Jugoslavije posle Drugog svjetskog rata do kraja svog života, a 74. godine on je glavni kreator, inicijator i inspirator Ustava iz 74. po kome se Srbija kao kompaktna teritorija deli na centralnu Srbiju i dve autonomne pokrajine, zbog čega imamo glavobolje i danas. Da bi oni 91. godine izašli iz te Jugoslavije i stvorili svoju nacionalnu državu. Dakle, naše srpske zablude su trajnog karaktera.
Ako zaključimo da smo u 20. veku otprilike delimično pod uticajem naše slovenske braće ili uticaja iz Evrope ili sa istoka i zapada gušili srpski nacionalni interes, šta se danas dešava? Kako gledate srpski nacionalni interes danas?
Evo, samo još da kažem da ovo ne zvuči kao bilo kakav nacionalizam. Legitimna je težnja i slovenačkog i hrvatskog naroda da stvori svoju nacionalnu državu. To je legitimno. Ali nije razumljivo da mi žrtvujemo sve svoje te nacionalne interese u korist nekog jugoslovenskog koji ne može da zaživi zbog toga što nema podršku ova dva sastavna elementa. I u ostalom, zapadne sile su podržale ta nastojanja i Hrvatske i Slovenije da stvore svoju nacionalnu državu. Danas mi imamo ozbiljne probleme, zemlja nam je specifična. Ono što je interesantno, delovi srpskog naroda proterani iz bivših socijalističkih republika, koji su pod Bljeskom, Olujom proterani, došli u Srbiju, još uvek sa sobom u prtljagu nose taj opšte jugoslovenski zanos. Oni kažu da govore srpsko-hrvatski jezik, oni veruju u jugoslovenstvo, jer to im je bilo jedino ishodište. Mi moramo da se suočimo sa tim, moramo da se suočimo sa ovom drugom Srbijom i sa ovim mondijalističkim tumačenjima o kojima je Mario Kali govorio. Moramo sve to da spakujemo i da kažemo šta su to ključni naši problemi oko kojih moramo da se izjasnimo. Ja sam u knjizi to podelio u 7 grupacija i dao sam konkretne predloge. To nisu definitivna rešenja, jer nisam ja taj koji će davati definitivna rešenja, već podsticaj za raspravu.
To je neka vrsta prioriteta.
Tako je. Te grupe oko kojih mi moramo da se izjasnimo saborno, to znači da učestvuje i crkva, i škola, i nauka, i Srpska akademija nauka, i svi umni ljudi, su prvo, srpske zemlje i teritorije na kojima Srbi žive. Drugo, srpski narod i građani. Treće, srpski jezik i kultura. Četvrto, Srpska pravoslavna crkva i Svetosavlje. Zatim, srpska kultura u širem pogledu sa kulturom nacionalnih manjina i običaj. Šesto, rešavanje pitanja Kosova i Metohije. I sedmo, donošenje odluke o pristupanju Evropskoj uniji.
Vi ste ova dva stava, pristupanje Evropskoj uniji i donošenje odluke o Kosovo i Metohiji, stavi na posljednja dva mesta, međutim one se nameću u ovom trenutku kao najaktuelnija i najvažnija. I Srbija je u ovom trenutku, kao i mnogo puta u istoriji, na teškom izboru. Nekad je to bilo, gospodine Kalek, vi ste govorili, nebeska ili zemaljska Srbija, rat ili pakt, narod ili teritorija, ovoga puta Kosovo ili Evropska unija. Možda malo pregrubo rečeno, ali jedno i drugo je u nacionalnom interesu. Čemu nas uči istorija, kako prelomiti?
Pa evo, što se tiče ta dva, da možemo tim i da završimo, da malo još konkretizujemo ovu priču o nacionalnom interesu, kako se postaviti prema pitanju ulaska Srbije u Evropsku uniju, odnosno prema ovom kosovskom problemu. Vidimo da ima reakcije opet iz tih nekih stranih krugova ili ovih nekih unutrašnjih, već spominjanih, ne izviju ministra odbrane, da u slučaju da se tu tako i dalje nešto zateži ili uslovljava i tako, da Srbija treba da razmisli možda o svom putu. Negativnih, mislim, reakcije. Ja ne mislim da je to preterana sporna izjava, jer mi imamo sa ove druge strane učestale i svakodnevno po nekoliko izjava, što evropskih zvaničnika na višem, nižem nivou, što nekih analitičara, intelektualaca njihovih, da nije poželjno da Zapadni Balkan ili Srbija ulaze u Evropsku uniju, čak ide dotle. Oni sami sumnjaju koliko taj proces evropske integracije treba da daleko, da može da se da, evo sad juče bila izjava jednog od njih, samo status u smislu saradnje, ali ne i pravo glasanja, učestvovanja u tim telima, pa do termina koji se odlaže u nedogled, sećamo se, ne znam, 2000-te, kad se došlo do onih promjena, to je bila neka 2004-ta, 2007-a, i kako se vreme odmicalo, to je sa 2025-ta, 2030-ta, Mi sada treba da žrtvujemo nešto opipljivo za nešto što je neizvesno. Prvo, to nije razumno ponašanje, to nije razumna politika. Pogotovo što je to opipljivo temelj srpske države, a to je Kosovo i Metohija. Tako da profesor, ono što je, mislim, sjajan deo i važan ove knjige, to je praktičan, kad smo govorili o nacionalnim programima, predlog u 5 tačaka kako bi trebalo da se postavimo po tom pitanju. Znači, prva je da ni eksplicitno, ni implicitno ne smemo priznati državnost toj samozvanoj republici, a ja volim da kažem nezavisnoj državi Kosovo, NDK. Pod broj dva, da se garantuje već jednom i da se izvrši pritisak na kosovsku stranu da realizuje ono što je u samom Briselskom sporazumu potpisano i od njih samih, a to je zajednica srpskih opština. Vidite da je oko toga stalno ima razvlačenja i obstruiranja. Pod broj tri, da se kosovskim manastirima, odnosno manastirima Srpske pravoslavne crkve, da ta status koji je sličan status Svete Gore, koja ima svoju eksteritorijalnost, autonomiju u okviru Grčke, pod zaštitom UN-a, odnosno UNESCO, a pod broj četiri, da se koliko god se može insistira na očuvanju ovog imena Metohija, jer ono čuva tu vezu etimološku sa Metohom, tradicionalnim posjedom Srpske pravoslavne crkve, time i naš identitet na tom delu srpske države. I pod broj 5, to je jedan razuman principijelan predlog protiv koga stvarno mislim da niko ne može bilo šta argumentovano i legitimno da kaže. To je da se na Kosovu i Metohiji primene principi da je naša strana spremna da prihvati one principe odluke koje se donose u sličnim situacijama unutar Evropske unije. Znači, ako Katalonija nije dozvoljena nezavisnost i odcepljenje, onda isto tako bi trebalo po nekom tom sistemu da je pravda nije selektivna i jer su situacije dosta slične da se to primeni. A vidite da ima, znači, ne samo da se to sporava, nego čak i ako bi se sada primenio taj princip, a zašto onda nema pravo odcepljenje recimo severni deo Kosova, a ne. Znači, neprestano, koja god da se odluka zastupa, odnosno rešenje od strane tih, tih velikih sila, stalno zajednički menitelj je uvek što slabije Srbija, što slabije srpski državni prostor, interes. Znači, može da se razbije Jugoslavija, ali ne sme Hrvatska i Bosna i Hercegovina, kao njene jedinice koje valjda imaju manju težinu ustavno-pravno. Znači, nije dozvoljeno bilo Srbima da se, i to je bio okidač za ratove u bivšoj Jugoslaviji, znači da se oni odvoje i da ostanu u nekom i tako dalje. Sad Srbima se opet osporava autonomija i na tom, kažem, potencijal ako bi došlo do toga, mada ja ne zagovaram to rešenje, da se u bilo kom obliku da se to priznaje kao što je izneto i da se to jedno odluči na referendum, izlaci referenduma biti. Sad je samo pitanje pod kojim nazivom će biti formulisano to pitanje. Ali i naravno i referendum o Evropskoj uniji, to obavezno mora da ide na referendumsko izjašnjavanje i prethodno da usledi ova saborna što šira rasprava, da će biti uključeni svi zainteresovani pojedinci, institucije, organizacije i tako umnih ljudi naše zemlje koji će dati svoj predlog svemu tome.
Evo, vi ste upravo priveli kraju emisiju, ali želeo bih samo gospodinu Prvuloviću još jednom da dam reč, ukoliko možete ukratko da nam kažete koja je osnovna poruka vaše knjige, ona nosi naziv Srpski nacionalni interes.
Osnovna poruka je moramo se sabrati i moramo poštovati svoj nacionalni i kulturni identitet kao osnovu za raspravu o svim našim nacionalnim interesima. Ne smemo dozvoliti da druga i treća generacija naših ljudi u rasejanju ne govori srpski jezik, ne zna ćirilicu, ne zna ništa o srpskoj istoriji. Ne možemo dozvoliti da se ovde u zemlji čuju više glasovi kritike na srpsku istoriju i srpski narod nego podrške. Ne smemo dozvoliti da se srpskoj himni zviždi bilo gde, na stadionu ili na trgovima, jer to je ta ilustracija urušavanja srpskog nacionalnog identiteta.
Hvala vam, bilo je ova emisija Rečeno i prečutano posvećena nacionalnom interesu, a naši gosti bili su Vladimir Prvulović i Mario Kalik. Ja sam Radovan Pantović i u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju zahvaljujem vam na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.